ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพฤหัสบดีที่11มีนาคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญอย่างนี้ครับสหรัฐประณามเมียนมาสังหารผู้ประท้วงเรียกร้องปล่อยตัวผู้ถูกจับกุมรัฐมนตรีต่างประเทศและกลาโหมสหรัฐคนใหม่เตรียมเยือนเอเชียครั้งแรกและอังกฤษบอกปัดข้อกล่าวหาของ EU เรื่องห้ามส่งออกวัคซีนโควิด-19ในส่วนเสริมข่าววันนี้นะครับอินเดียเมียนมาบังกลาเทศเวียดนามติดโผประเทศปิดกั้นอินเทอร์เน็ตโดยอ้างเหตุผลด้านความมั่นคงข่าวธุรกิจวันนี้มีเรื่องที่ธุรกิจร้านอาหารเตรียมรับอานิสงส์จากแผนช่วยเหลือจากโควิดของรัฐบาลสหรัฐและรัสเซียรุกคืบควบคุมการใช้งาน Twitter ส่งท้ายวันนี้นะครับคู่รักข้ามสีผิวปรากฏในโฆษณาอเมริกันมากขึ้นมีนัยยะสำคัญอย่างไรติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าเมื่อวันพุธกองกำลังความมั่นคงเมียนมายิงแก๊สน้ำตาและเข้าล้อมผู้ประท้วงต่อต้านรัฐประหารหลายร้อยคนในนครย่างกุ้งโดยสถานทูตสหรัฐในเมียนมาเรียกร้องให้กองกำลังดังกล่าวถอนตัวออกมานะครับทางด้านคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติยังไม่สามารถหาข้อตกลงร่วมกันเพื่อออกแถลงการเพื่อประนามรัฐประหารในเมียนมาและขู่ว่าอาจใช้มาตรการเพิ่มเติมหากกองทัพเมียนมายังไม่หยุดการปราบปรามประชาชนบรรดาเจ้าหน้าที่การทูตระบุนะครับว่าประเทศสมาชิก UN จะยังคงหารือเพื่อออกแถลงการต่อไปหลังจากเมื่อวันอังคารจีนรัสเซียอินเดียเวียดนามแนะนำให้มีการแก้ร่างแถลงการที่เสนอโดยอังกฤษรวมถึงให้มีการนำคำที่อ้างอิงถึงรัฐประหารออกไปนะครับและไม่ให้มีการขู่ดำเนินการเพิ่มเติมสำหรับสถานการณ์ภายในของเมียนมาเมื่อวันพุธตำรวจบุกเข้าบริเวณบ้านพักของเจ้าหน้าที่การรถไฟและเข้าล้อมผู้ประท้วงหลายร้อยคนในเขตออกกลาปาเหนือในนครย่างกุ้งโดยพยานระบุว่ามีผู้ถูกจับกุมมากกว่า100คนจากบริเวณที่ตำรวจปิดล้อมเจ้าหน้าที่การรถไฟจำนวนมากเข้าร่วมเคลื่อนไหวต่อต้านรัฐประหารทำให้การดำเนินกิจการของรัฐขัดข้องโดยมีการรวมตัวกันหยุดงานเช่นเดียวกับพนักงานตามธนาคารโรงงานและร้านค้าต่างๆนับตั้งแต่มีการยึดอำนาจจากรัฐบาลเมื่อวันที่1กุมภาพันธ์สถานทูตสหรัฐในเมียนมาระบุในแถลงการณ์ว่าทางสถานทูตได้รับรายงานที่กองกำลังความมั่นคงปิดล้อมจับกลุ่มผู้ประท้วงนักศึกษาและพลเรือนพร้อมเรียกร้องให้กองกำลังดังกล่าวถอนตัวปล่อยผู้ถูกคุมขังและอนุญาตให้ประชาชนออกจากบริเวณดังกล่าวได้อย่างปลอดภัยทางด้านเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจนั้นยังไม่ได้ออกมาแสดงความเห็นในเรื่องนี้นะครับกองกำลังความมั่นคงเมียนมาใช้กำลังปราบปรามผู้ประท้วงทั่วประเทศมากขึ้นเรื่อยๆโดยองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร Assistant Association for Political Prisoners ระบุนะครับว่านับตั้งแต่มีการทำรัฐประหารคาดว่ามีผู้ประท้วงเสียชีวิตแล้วมากกว่า60คนและอีก 1,900 คนถูกจับกุมโดยเมื่อวันอังคารนายจอเมียดลินสมาชิกพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือพรรค NLD เสียชีวิตระหว่างถูกคุมขังโดยไม่ทราบสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดนะครับโดยเขาเป็นสมาชิกพรรคคนที่2ที่เสียชีวิตในที่คุมขังในรอบเวลาเพียง2วันขณะเดียวกันบทสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจผู้หนึ่งและเอกสารชั้นความลับของตำรวจอินเดียระบุว่าตำรวจเมียนมาบางส่วนนั้นไม่ยอมปฏิบัติตามคำสั่งให้ยิงผู้ประท้วงที่ไม่มีอาวุธโดยพวกเขาหนีไปยังอินเดียซึ่งเป็นประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมานะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจ4คนระบุในแถลงการร่วมถึงตำรวจในรัฐมิโซรัมของอินเดียว่าพวกเขาได้รับคำสั่งให้ยิงผู้ประท้วงในขณะที่การประท้วงขยายวงกว้างมากขึ้นอย่างไรก็ตามพวกเขาไม่สามารถทำใจยิงประชาชนที่มาชุมนุมอย่างสันติได้นะครับทางด้านเน็ตไพรส์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุเมื่อวันอังคารว่าสหรัฐรับไม่ได้ที่กองทัพเมียนมาใช้กำลังกับประชาชนจนมีผู้เสียชีวิตอย่างต่อเนื่องพร้อมเรียกร้องให้กองทัพเมียนมาระงับการกระทำต่างๆเหล่านั้นนะครับอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐแอนโทนีบริงเคนและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลอยออสตินจะเดินทางเยือนประเทศในเอเชียในช่วงไม่กี่วันข้างหน้านะครับจากการเปิดเผยของรัฐบาลอเมริกันถือเป็นการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกของรัฐมนตรีทั้งสองคนที่เพิ่งเข้ารับตำแหน่งเมื่อเดือนมกราคมโฆษกกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐเน็ต ไพรส์แถลงในวันพุธว่ากำหนดการเยือนเอเชียของรัฐมนตรีบลิงเคนระหว่างวันที่14ถึง18มีนาคมนั้นจะรวมถึงญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ซึ่งจะเป็นการยืนยันภารกิจของสหรัฐในการกระชับความสัมพันธ์กับพันธมิตรและเน้นย้ำความร่วมมือเพื่อสร้างสันติภาพความมั่นคงและความเจริญรุ่งเรืองในแถบอินโดแปซิฟิกนอกจากพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้แล้วรัฐมนตรีบลิงเคนยังมีแผนจะพบกับบรรดาผู้นำภาคธุรกิจของสองประเทศนี้ด้วยโดยมีประเด็นสำคัญคือผลกระทบทางเศรษฐกิจจากโควิด-19 นะครับรัฐมนตรีบลิงเคนจะเป็นเจ้าภาพการประชุมออนไลน์กับผู้สื่อข่าวของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้ในประเด็นเรื่องเสรีภาพสื่อกับการส่งเสริมธรรมาภิบาลที่ดีและการปกป้องประชาธิปไตยและบทบาทของสหรัฐกับชาติพันธมิตรในการสนับสนุนสันติภาพทั่วโลกคำแถลงของกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังระบุด้วยว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐและที่ปรึกษาด้านความมั่นคงทำเนียบขาวเจคซัลลิแวนมีแผนจะพบหารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศและเจ้าหน้าที่ระดับสูงของจีนในวันที่18มีนาคมที่รัฐอเลสกาของสหรัฐซึ่งถือเป็นการพบกันครั้งแรกของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของสองประเทศนี้ภายใต้รัฐบาลสหรัฐชุดใหม่นะครับโดยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วรัฐมนตรีบลิงเคนกล่าวว่าจีนคือบททดสอบสำคัญที่สุดของสหรัฐในศตวรรษนี้พร้อมยืนยันว่าสหรัฐจะดำเนินนโยบายหลายด้านกับจีนคือทั้งแข่งขันร่วมมือและเป็นศัตรูหากจำเป็นทางด้านกระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนตากอนมีแถลงการนะครับว่ารัฐมนตรีลอยออสตินจะเริ่มการเดินทางเยือนต่างประเทศครั้งแรกในวันที่13มีนาคมโดยจะแวะที่รัฐฮาวายก่อนที่จะมุ่งหน้าไปอินเดียนอกจากนี้ยังมีกำหนดการหารือกับเจ้าหน้าที่ระดับสูงด้านกลาโหมของญี่ปุ่นและเกาหลีใต้เกี่ยวกับความสำคัญของการส่งเสริมความสัมพันธ์ทางทหารระหว่างประเทศและบทบาททางทหารของสหรัฐในอินโดแปซิฟิกกำหนดการเยือนเอเชียของรัฐมนตรีต่างประเทศและรัฐมนตรีกลาโหมคนใหม่ของสหรัฐยิ่งเน้นย้ำให้เห็นนะครับว่ารัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนให้ความสำคัญอย่างมากกับภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งเพื่อขานอำนาจของจีนและส่งเสริมความร่วมมือกับประเทศต่างๆในภูมิภาคนี้นะครับครับและขณะเดียวกันนะครับ Access Now หน่วยงานไม่หวังผลกำไรนอกภาครัฐซึ่งตั้งขึ้นเพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิด้านดิจิทัลของผู้คนทั่วโลกรายงานว่าเมื่อปีที่แล้วมีการปิดกั้นการใช้อินเทอร์เน็ตรวม155ครั้งโดยรัฐบาลใน29ประเทศทั่วโลกนะครับและตัวอย่างใกล้ตัวของเรื่องนี้ก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นในเมียนมากับอินเดียคุณจำเริญตันสมบูรณ์นำรายงานจากผู้สื่อข่าวมิเชลควินในเรื่องนี้มาเสนอครับ
ในช่วงราว3สัปดาห์ที่ผ่านมาผู้คนในเมียนมาได้พบปัญหาการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตเพราะในช่วงกลางคืนจะไม่สามารถเข้าใช้อินเทอร์เน็ตได้จนกระทั่งถึงตอนเช้าดังนั้นชาวเมียนมาผู้ต้องการค้นหาข่าวสารข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศโดยปราศจากการปิดบังหรือการบิดเบือนจากรัฐบาลจึงหันไปใช้แอปต่างๆที่ช่วยหลีกเลี่ยงการปิดกั้นจากทางการโดยอาศัยช่องทางที่เรียกว่า Virtual Private Network หรือ VPN เพื่อเข้าถึงเว็บไซต์และสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆอย่างเช่น Facebook หรือ Twitter ที่ไม่สามารถตรวจสอบได้ครับไม่มีใครทราบเหตุผลที่แท้จริงนะครับว่าทำไมรัฐบาลทหารของเมียนมาจึงปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตในช่วงกลางคืนแต่คำอธิบายเกี่ยวกับเรื่องนี้ก็คือทางการเมียนมาอาจจะใช้ช่วงเวลาของการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตเพื่อติดตั้งซอฟต์แวร์บางอย่างที่จะช่วยให้การเซ็นเซอร์หรือการติดตามผู้ใช้ทำได้ง่ายขึ้นหรืออีกทฤษฎีหนึ่งก็คือกองทัพเมียนมาอาศัยเวลาที่การสื่อสารทั้งภายในและภายนอกประเทศถูกจำกัดและตัดขาดนี้เพื่อกวาดล้างจับกลุ่มผู้คนแต่เมียนมาก็ไม่ใช่ประเทศเดียวนะครับที่ใช้วิธีปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตเพราะเป็นเพียงประเทศล่าสุดซึ่งใช้มาตรการดังกล่าวโดยหน่วยงานนอกภาครัฐชื่อ Access Now ที่ทำงานเพื่อปกป้องและส่งเสริมสิทธิด้านดิจิทัลของผู้คนทั่วโลกรายงานว่าเมื่อปีที่แล้วมีรัฐบาลของ29ประเทศปิดกั้นอินเทอร์เน็ตรวม155ครั้งด้วยกันโดยคุณประมาณจิตสิงห์ชิมาผู้อำนวยการนโยบายด้านเอเชียของ Access Now ได้ชี้ว่าการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตมีขึ้นเพื่อการควบคุมทางการเมืองโดยในระดับโลกนั้นอินเดียใช้วิธีดังกล่าวมากที่สุดโดยเฉพาะในเขตแคว้นแคชเมียร์ซึ่งอินเดียมีอำนาจควบคุมอยู่ตามมาด้วยเบลารุสซึ่งปิดกั้นอินเทอร์เน็ตต่อเนื่องกัน ยาวนานถึง61ชั่วโมงในเดือนสิงหาคมปีที่แล้วหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีโดยทั่วไปแล้วรัฐบาลของประเทศที่ปิดกั้นการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนั้นมักอ้างว่ามีความจำเป็นด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงในเวลาวิกฤตหรือเพื่อควบคุมการแพร่กระจายของข่าวปลอมและก็มีรัฐบาลของหลายประเทศเช่นกันที่ออกกฎหมายด้านความมั่นคงของระบบคอมพิวเตอร์เพื่อให้อำนาจเจ้าหน้าที่มากขึ้นในการควบคุมสิ่งที่ประชาชนสามารถจะรับรู้หรือแบ่งปันทางอินเทอร์เน็ตได้รวมทั้งเพื่อติดตามความเคลื่อนไหวของผู้คนบนโลกออนไลน์ด้วยสำหรับในภูมิภาคเอเชียนั้นหน่วยงาน Access Now ให้ข้อมูลว่าอินเดียยังคงเป็นที่หนึ่งเพราะใช้วิธีดังกล่าวมากที่สุดโดยรวมถึงการลดอัตราความเร็วของการส่งข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตลงให้เหลือเพียงระดับ 2G ในเขตพื้นที่ของแคว้นแคชเมียร์ที่อินเดียปกครองอยู่นอกจากนั้นเมียนมาปากีสถานบังคลาเทศเวียดนามและกัมพูชาก็ใช้วิธีปิดกั้นหรือจำกัดสิทธิในการเข้าถึงอินเทอร์เน็ตของประชาชนในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่งเช่นกันซึ่งคุณประมาณจิตสิงชิมาผู้อำนวยการนโยบายด้านเอเชียของ Access Now ได้แสดงความกังวลพร้อมทั้งเตือนว่าการจำกัดการเข้าใช้อินเทอร์เน็ตและกฎหมายความมั่นคงเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตนั้นมีผลกระทบต่อเสรีภาพของการแสดงออกอย่างเสรีและสิทธิมนุษยชนนอกจากนั้นแล้วการศึกษาของอีกหน่วยงานหนึ่งชื่อ Top 10 VPN อย่างชี้ได้ว่าการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตส่งผลกระทบทางเศรษฐกิจเช่นกันเพราะทำให้เกิดความสูญเสียทางเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ารวมถึง 4,000 ล้านดอลลาร์ครับผมจำเริญตันสมบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญครับไปฟังข่าวกันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีอังกฤษบอริส จอห์นสันออกมาปฏิเสธคำกล่าวหาของประธานสภาสหภาพยุโรปที่ว่าอังกฤษสั่งห้ามส่งออกวัคซีนโควิด-19 เมื่อวันอังคารนายชาลมิเชลประธานสภาสหภาพยุโรปเขียนบทความออนไลน์ในเว็บไซต์ของ EU ระบุว่าอังกฤษและฝรั่งเศสต่างใช้มาตรการห้ามส่งออกวัคซีนโควิดและส่วนประกอบที่ใช้ในวัคซีนซึ่งผลิตในประเทศแต่ในวันพุธนายกรัฐมนตรีจอห์นสันกล่าวต่อสภาผู้แทนราษฎรอังกฤษว่ารัฐบาลมิได้ห้ามการส่งออกวัคซีนโควิดแต่อย่างใดรวมถึงส่วนประกอบอื่นๆของวัคซีนด้วยพร้อมยืนยันว่าการระบาดของโควิด-19 ทำให้ทุกประเทศต้องยืนอยู่ฝั่งเดียวกันและอังกฤษขอต่อต้านแนวคิดชาตินิยมทุกรูปแบบเวลานี้โครงการวัคซีนของอังกฤษถูกมองว่าประสบความสำเร็จมากกว่าของประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป27ประเทศซึ่งถูกวิจารณ์ว่าล่าช้าโดยเมื่อพิจารณาตัวเลขแล้วพบว่ามีคนอังกฤษวัยผู้ใหญ่ราว 35% ที่ได้รับวัคซีนโควิดแล้วเทียบกับประชากรวัยผู้ใหญ่ในสหภาพยุโรปที่ได้รับไปเพียง 9.5% ขณะเดียวกันโฆษกของ EU ประกาศในวันพุธนะครับว่าได้บรรลุข้อตกลงสั่งซื้อวัคซีนโควิดจากบริษัทไฟเซอร์ไบโอเอ็นเทคเพิ่มอีก4ล้านโดสโดยจะส่งมอบสิ้นเดือนนี้แถลงการของประธานคณะกรรมการสหภาพยุโรปเออร์ชูล่าวอนเดอร์เลเยนระบุว่าวัคซีนของไฟเซอร์ได้รับการพิสูจน์แล้วว่ามีประสิทธิผลในการรับมือกับโคโรนาไวรัสกลายพันธุ์ซึ่งพบครั้งแรกในบราซิลและมีอัตราการแพร่เชื้อรวดเร็วกว่าสายพันธุ์เดิมนะครับส่วนที่สหรัฐรัฐบาลสหรัฐเตรียมสั่งซื้อวัคซีนโควิด-19 จากบริษัทจอห์นสันแอนด์จอห์นสันเพิ่มอีก100ล้านโดสประธานาธิบดีโจไบเดนประกาศเรื่องนี้ในวันพุธหลังพบหารือกับผู้บริหารของจอห์นสันแอนด์จอห์นสันและ Merck & Co. ซึ่งจับมือกันผลิตวัคซีนโควิด-19 เวลานี้รัฐบาลสหรัฐมีสัญญาซื้อวัคซีนจากจอห์นสันแอนด์จอห์นสันจำนวน100ล้านโดสโดยวัคซีนของบริษัทเวชภัณฑ์แห่งนี้ใช้เพียงโดสเดียวนะครับแตกต่างจากบริษัทอื่นที่มีการอนุมัติให้ไปแล้วในอเมริกาซึ่งต้องใช้2โดสปัจจุบันมีประชาชนอเมริกันมากกว่า93ล้านคนที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วอย่างน้อย1โดสโดยรัฐบาลตั้งเป้าว่าจะสามารถฉีดวัคซีนให้คนอเมริกันวัยผู้ใหญ่ได้ครบทุกคนก่อนถึงฤดูร้อนปีนี้นะครับข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ระบุว่าขณะนี้มีคนอเมริกันติดเชื้อโคโรนาไวรัสสะสมมากกว่า 29.1 ล้านคนเสียชีวิตแล้วกว่า 528,000 คนครับส่วนที่เอเชียนะครับสำนักข่าวรูมเบิร์กรายงานว่าโรคอหิวาแอฟริกาในหมูกลับมาระบาดในเอเชียอีกครั้ง ดยก่อนหน้านี้ไวรัสดังกล่าวฆ่าชีวิตหมูในเอเชียหลายสิบล้านตัวและทำให้เกิดการขาดแคลนเนื้อหมูอย่างหนักนะครับมีการระบาดของไวรัสระลอกใหม่ในจีนและเวียดนามในปีนี้และเริ่มมีการระบาดในมาเลเซียด้วยเช่นกันแม้ว่าการระบาดครั้งนี้จะมีลักษณะกระจัดกระจายเป็นหย่อมๆแต่รัฐบาลประเทศต่างๆก็จับตามองถึงสถานการณ์ครั้งนี้แล้วว่าไวรัสชนิดนี้ยังคงอยู่และอาจส่งผลกระทบอย่างหนักหากไม่มีการควบคุมนะครับไวรัสโรคอะฮิวาแอฟริกาในหมูสามารถฆ่าชีวิตหมูได้แต่ยังไม่พบว่าไวรัสชนิดนี้มีอันตรายต่อมนุษย์และเนื่องจากยังไม่มีวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสนี้ทางการของประเทศต่างๆจึงใช้วิธีควบคุมโรคด้วยการใช้มาตรการรักษาความปลอดภัยทางชีวภาพอย่างเคร่งครัดรวมถึงการแยกสัตว์ที่ป่วยออกจากฝูงอีกด้วยนะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับสำหรับตลาดหุ้นในสหรัฐวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น464จุดปิดที่ 32,297 จุด Nasdaq ลดลง5จุดปิดที่ 13,068 จุด Standard & Poor's 500เพิ่มขึ้น23จุดนะครับปิดที่ 3,899 จุดส่วนราคาทองคำวันนี้ปิดที่ $1,724 ดอลลาร์40เซนต์ต่อออนซ์นะครับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐวันนี้1ดอลลาร์แลกได้30บาท73สตางค์ครับช่วงต่อไปฟังข่าวธุรกิจด้านอื่นๆจากคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลครับ
มาเริ่มกันที่ข่าวแรกในวันนี้ครับธุรกิจภัตตาคารร้านอาหารในสหรัฐที่ได้รับผลกระทบหนักจากวิกฤตการระบาดของโคโรนาไวรัสกำลังจะได้รับการสนับสนุนให้ฟื้นคืนชีพจากแผนช่วยเหลือเศรษฐกิจที่รัฐบาลประธานาธิบดีโจไบเดนเตรียมจะออกใช้งานในเร็วๆนี้ครับร่างกฎหมายที่สภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติรับรองในวันพุธตามเวลาท้องถิ่นหลังวุฒิสภาสหรัฐลงมติผ่านออกมาเมื่อวันเสาร์มีรายละเอียดเกี่ยวกับการช่วยเหลือผู้ประกอบการธุรกิจขนาดเล็กผ่านโครงการ Paycheck Protection Program หรือ PPP ที่นำเสนอเงินกระตุ้นเศรษฐกิจและสวัสดิการการว่างงานครับสำนักข่าว AP รายงานว่าธุรกิจภัตตาคารร้านอาหารจะกลายมาเป็นผู้ที่ได้รับส่วนแบ่งความช่วยเหลือโดยตรงก้อนใหญ่ที่สุดด้วยงบประมาณ 28,600 ล้านดอลลาร์ที่มีจุดประสงค์เพื่อประคับประคองผู้ประกอบการที่สูญเสียรายได้หนักในช่วงปีที่ผ่านมารายงานข่าวระบุว่าร่างกฎหมายนี้จะอนุมัติจำนวนเงินช่วยเหลือสูงสุดสำหรับธุรกิจร้านอาหารไม่เกิน10ล้านดอลลาร์ต่อบริษัทและไม่เกิน5ล้านดอลลาร์ต่อสาขาโดยมีเงื่อนไขว่าบริษัทเหล่านี้ไม่มีสาขามากกว่า20แห่งและต้องไม่ใช่บริษัทที่จดทะเบียนซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์โดยรายละเอียดในร่างกฎหมายนี้ยังมีการจัดสรรงบ 5,000 ล้านดอลลาร์สำหรับร้านอาหารที่มีขนาดเล็กที่สุดที่มีรายได้ต่อปีไม่เกิน 500,000 ดอลลาร์อีกด้วยครับอีกประเด็นข่าวที่น่าสนใจสมาชิกรัฐสภาสหรัฐที่เป็นตัวแทนจากทั้ง2พรรคการเมืองใหญ่ร่วมกันเสนอร่างกฎหมายที่มีจุดประสงค์ช่วยธุรกิจสื่อต่างๆในการจับกลุ่มรวมกันเจรจาด้านธุรกิจกับแพลตฟอร์มเทคโนโลยีขนาดใหญ่เช่น Google และ Facebook สำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่ากลุ่มสมาชิกรัฐสภาดังกล่าวมีแกนนำหลักคือวุฒิสมาชิกเอมี่โคลบูชาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเดวิดซิซิลินีจากพรรคเดโมแครตริเริ่มร่างกฎหมายใหม่ออกมาไม่นานหลังจากมีข่าวว่า Facebook และรัฐบาลออสเตรเลียมีปัญหาขัดแย้งกันในเรื่องค่าตอบแทนที่สำนักข่าวทั้งหลายควรได้รับจากการยอมให้ข่าวของตนปรากฏอยู่บนหน้าเพจของแพลตฟอร์มทั้งหลายครับในช่วงที่ทั้งสองฝ่ายยังตกลงกันไม่ได้ Facebook สั่งห้ามผู้ใช้งานค้นหาอ่านและแชร์ข่าวจากสำนักข่าวในออสเตรเลียเป็นระยะเวลาหนึ่งก่อนที่จะยกเลิกคำสั่งนั้นเนื่องจากตกลงกับรัฐบาลกรุงแคนเบราได้ทั้งยังสัญญาที่จะลงทุนเป็นเงิน 10,000 ล้านดอลลาร์ในอุตสาหกรรมข่าวด้วยทั้งสว.จอห์นเคนเนดีและสส.เคนบัคซึ่งสังกัดพรรครีพับลิกันกล่าวว่าตนทั้งคู่พร้อมจะสนับสนุนร่างกฎหมายนี้ที่มีสว.และสส.จากพรรคเดโมแครตเป็นคนนำกลุ่มเสนอครับรายงานข่าวระบุด้วยว่าร่างกฎหมายดังกล่าวนำเสริมมาตรการที่จะอนุญาตให้สื่อสิ่งพิมพ์โทรทัศน์และดิจิทัลทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุข้อตกลงที่สมเหตุสมผลมากกว่ากับ Facebook และ Google ในช่วงระยะเวลา4ปีโดยไม่ต้องวนเกี่ยวกับกฎหมายป้องกันการทุ่มตลาดที่บังคับใช้งานอยู่ไปต่อกันที่รัสเซียครับหน่วยงานกำกับดูแลการใช้อินเทอร์เน็ตของรัสเซียเปิดเผยว่าได้ดำเนินการทำให้การทำงานของสื่อสังคมออนไลน์ Twitter ในประเทศช้าลงกว่าปกติแล้วตามมาตรการลงโทษบริษัทแห่งนี้ที่ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการลบข้อมูลผิดกฎหมายที่เผยแพร่อยู่ในรัสเซียหน่วยงานที่ชื่อ Roscomnadzor ประกาศในวันพุธตามเวลาในรัสเซียว่า อุปกรณ์มือถือราวครึ่งหนึ่งที่ใช้งาน Twitter ได้จะประสบปัญหาการเชื่อมต่อสัญญาณจากมาตรการปิดกั้นอินเทอร์เน็ตล่าสุดที่เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะปกป้องประชาชนชาวรัสเซียครับเจ้าหน้าที่รายหนึ่งของหน่วยงานนี้บอกกับผู้สื่อข่าวว่ากลไกที่นำมาใช้ในมาตรการล่าสุดนี้จะทำให้การส่งภาพและคลิปวิดีโอช้าลงกว่าปกติแต่จะไม่มีผลต่อการส่งข้อความโดยผู้ใช้งานยังจะสามารถส่งข้อความแลกเปลี่ยนกันได้ตามเสรีโดยการดำเนินการนี้จะมีผลบังคับใช้ไปจนกว่า Twitter จะยอมปฏิบัติตามคำร้องของรัสเซียในการลบเนื้อหาข้อมูลที่ผิดกฎหมายแต่หาก Twitter ไม่ยอมปฏิบัติตามคำร้องนี้หน่วยงานกำกับดูแลกิจการอินเทอร์เน็ตของรัสเซียขู่ว่าอาจจะมีการพิจารณาปิดกั้นการใช้งานสื่อสังคมออนไลน์นี้อย่างสมบูรณ์ได้ครับและปิดท้ายกันในวันนี้ Facebook เปิดตัวบริการ Instagram เวอร์ชันใหม่ซึ่งใช้แบนด์วิดท์ที่ต่ำกว่าเวอร์ชันปกติสำหรับผู้ใช้งานใน170ประเทศทั่วโลกที่มีคุณภาพการให้บริการอินเทอร์เน็ตที่จำกัดครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานว่าผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีชื่อว่า Instagram Lite นี้ได้รับการออกแบบมาสำหรับผู้ใช้งานโทรศัพท์มือถือระบบ Android เท่านั้นและเป็นเวอร์ชันที่มีความเร็วในการส่งข้อมูลที่ต่ำกว่าแบบดั้งเดิมโดยจะใช้หน่วยความจำเพียง2เมกะไบต์ซึ่งต่ำกว่าเวอร์ชันที่ใช้งานอยู่ในปัจจุบันที่30เมกะไบต์อย่างมากรวมทั้งสามารถใช้งานกับสัญญาณอินเทอร์เน็ตความเร็ว 2G ได้ด้วยทำให้ผู้ใช้งานในพื้นที่บางส่วนของอินเดียแอฟริกาเอเชียและลาตินอเมริกาที่มีโครงสร้างพื้นฐานอินเทอร์เน็ตแบบเก่าสามารถใช้ Instagram ได้เช่นเดียวกับผู้ใช้งานในประเทศอื่นๆครับผลิตภัณฑ์ล่าสุดนี้คล้ายกับแอปพลิเคชัน Facebook ที่เป็นเวอร์ชัน Lite ซึ่งเปิดตัวออกมาให้ผู้ใช้งานทั่วโลกไปแล้วตั้งแต่เมื่อ5ปีก่อนครับและทั้งหมดนี้คือข่าวธุรกิจในวันนี้ผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล VOA ไทยรายงาน
ขอบคุณครับคุณนพรัตน์ครับไปฟังรายงานทางด้านวิทยาศาสตร์บ้างนะครับสำนักข่าว Associated Press รายงานว่าจีนและรัสเซียร่วมกันสร้างสถานีวิจัยดวงจันทร์โดยอาจสร้างบนพื้นผิวดวงจันทร์นะครับซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นยุคใหม่ของความร่วมมือทางอวกาศระหว่าง2ประเทศแถลงการที่เผยแพร่บนเว็บไซต์ขององค์กรอวกาศแห่งชาติจีนเมื่อวันพุธระบุว่าสถานีวิจัยดวงจันทร์ดังกล่าวจะเปิดให้ประเทศอื่นใช้งานได้ด้วยแต่ยังไม่มีการเปิดเผยระยะเวลาการก่อสร้างสถานีที่ว่านี้นะครับทางองค์กรระบุว่าโครงการนี้เป็นการทดลองทางวิทยาศาสตร์อย่างครอบคลุมพร้อมศักยภาพที่จะปฏิบัติการด้วยตนเองในระยะยาวแถลงการยังบอกด้วยว่าสถานีวิจัยดวงจันทร์นี้จะสร้างบนพื้นผิวของดวงจันทร์หรือบนวงโคจรของดวงจันทร์เพื่อปฏิบัติการทดลองทางวิทยาศาสตร์ทั้งนี้จีนใช้บริการจากผู้เชี่ยวชาญของรัสเซียเป็นจำนวนมากในช่วงปีแรกๆของโครงการอวกาศจีนอย่างไรก็ตามนับตั้งแต่จีนเริ่มส่งมนุษย์ไปปฏิบัติภารกิจในอวกาศเมื่อปีค.ศ. 2003จีนก็เริ่มพัฒนาองค์ความรู้ด้านอวกาศของตนเองขึ้นมานะครับครับและส่งท้ายวันนี้นะครับการแต่งงานระหว่างคนผิวขาวกับคนผิวดำนั้นมีปรากฏให้เห็นในสหรัฐมากขึ้นตามยุคสมัยที่เปลี่ยนไปนะครับสินค้าต่างๆจึงพยายามปรับรูปแบบการโฆษณาโดยมีการใช้นักแสดงนำเป็นคู่รักข้ามสีผิวมากขึ้นเพื่อสะท้อนบริบทของสังคมปัจจุบันและส่งเสริมความเท่าเทียมกันระหว่างเชื้อชาตินะครับคุณจนินทร์ภักดีธรรมผู้สื่อข่าวของ VOA ภาคภาษาไทยประจำนครนิวยอร์กมีรายงานเรื่องนี้มาเสนอส่งท้ายครับ
ค่ะเป็นเวลามากกว่า50ปีแล้วนะคะที่ศาลสูงสุดของสหรัฐตัดสินให้กฎหมายต่างๆที่ห้ามการแต่งงานระหว่างสีผิวและเชื้อชาติเป็นโมฆะค่ะด้วยเหตุนี้เองการสานสัมพันธ์ความรักข้ามสีผิวและการมีบุตรที่เป็นลูกผสมนั้นจึงมีให้เห็นบ่อยขึ้นและกลายเป็นเรื่องธรรมดาในสังคมอเมริกันค่ะภาพของครอบครัวที่มีความหลากหลายทั้งสีผิวใส่เสื้อผ้าแบรนด์ดังอย่าง Old Navy หรือโฆษณาของบริษัทประกัน State Farm ที่ชาวผิวดำคุกเข่าขอแฟนสาวผิวขาวแต่งงานนะคะนั้นล้วนเป็นกลยุทธ์การดึงดูดลูกค้าผ่านการส่งสารสมัยใหม่ของแบรนด์ต่างๆค่ะซึ่งหากเปรียบเทียบกับหลายปีก่อนหน้านี้แล้วสิ่งเหล่านี้จะไม่มีโอกาสปรากฏในสื่อต่างๆของสหรัฐเลยนะคะคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวผิวขาวที่มีลูกกับสามีคนผิวดำอย่างเคลลี่ทาวแมนบอกว่าเธอรู้สึกดีใจค่ะที่ลูกชายของเธอได้ดูโฆษณาที่สะท้อนการใช้ชีวิตอย่างครอบครัวของเธอเธอเชื่อว่าโฆษณาเหล่านี้นะคะทำให้เด็กๆที่เป็นลูกผสมอย่างลูกชายของเธอซึ่งมีรูปลักษณ์ไม่เหมือนกับเพื่อนชาวผิวขาวรู้สึกว่าความแตกต่างเป็นเรื่องธรรมดามากขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะโฆษณาส่วนใหญ่นั้นยังเน้นการสะท้อนความรักข้ามผิวระหว่างคนผิวขาวและผิวดำเพียงกลุ่มเดียวเท่านั้น แต่ผู้บริหารบริษัทโฆษณาโจนส์ของเมืองซีแอตเทิลนะคะนายมาร์คโจนส์ก็ให้เหตุผลว่าบริษัทของเขายังพยายามอย่างต่อเนื่องที่จะส่งสารให้ผู้บริโภคเห็นถึงวิธีการใช้ชีวิตของคนอเมริกันที่สะท้อนการล้อมรวมของสีผิวและเชื้อชาติต่างๆทั้งนี้อาจารย์ด้านการตลาดของมหาวิทยาลัยเพจในเมืองนิวยอร์กอธิบายว่าที่แบรนด์ต่างๆพยายามปรับวิธีการโฆษณานั้นเพราะต้องการให้ลูกค้าทุกกลุ่มนะคะรวมทั้งลูกค้าผิวสีตระหนักถึงคุณค่าด้านความเสมอภาคที่แบรนด์เหล่านี้ให้ความสำคัญค่ะและนอกจากนี้สินค้าต่างๆยังไม่อยากถูกประณามด้วยค่ะว่าใช้นักแสดงผิวขาวโฆษณาเพียงอย่างเดียวแต่ก็ใช่ว่าโฆษณาเหล่านี้จะได้รับกระแสการตอบรับดีจากลูกค้าทุกกลุ่มค่ะเช่นเมื่อปี2013โฆษณาอาหารเช้ากึ่งสำเร็จรูปที่ทำจากธัญพืชแบรนด์หนึ่งถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักถึงการเลือกนักแสดงผิวดำชายมารับบทเป็นพ่อและนักแสดงนำผิวขาวมารับบทเป็นแม่นะคะผู้เชี่ยวชาญด้านการโฆษณาระหว่างสีผิวของมหาวิทยาลัยมอร์แกนสเตทนายเจสันจอนสันอธิบายว่าคนผิวขาวส่วนใหญ่นะคะจะรู้สึกสบายใจเมื่อดูโฆษณาที่ใช้นักแสดงนำเป็นชายผิวขาวกับหญิงผิวดำมากกว่านักแสดงนำชายผิวดำกับหญิงผิวขาวเพราะเหตุนี้เอง 70% ของโฆษณาระหว่างสีผิวในระยะ4ปีที่ผ่านมาจึงใช้รูปแบบดังกล่าวเพื่อให้คนดูรู้สึกดีค่ะแต่นั่นก็หมายความว่าโฆษณาส่วนใหญ่ที่รณรงค์ด้านความเสมอภาคนั้นไม่ได้สะท้อนความจริงในสังคมอเมริกันอย่างแท้จริงนะคะส่วนทางด้านอาจารย์มหาวิทยาลัยด้านการตลาดจากมหาวิทยาลัยซานฟรานซิสโกสเตทที่แคลิฟอร์เนียค่ะนายซูโบแบดค้นพบจากการทำวิจัยว่าโฆษณาที่ใช้นักแสดงนำข้ามสีผิวนั้นได้รับผลตอบรับทางอารมณ์ในแง่ลบจากคนดูมากกว่าโฆษณาที่ใช้นักแสดงที่มีสีผิวสีเดียวกันค่ะอย่างไรก็ตามนักวิชาการผู้นี้ชี้ว่าสิ่งที่สำคัญมากกว่ากระแสตอบรับทั้งเชิงบวกและลบสำหรับหลายๆแบรนด์คือการแสดงให้ลูกค้าเห็นว่าสินค้าเหล่านี้ให้ความสำคัญเรื่องความเสมอภาคและความมุ่งมั่นในการส่งสารดังกล่าวค่ะชนินทร์ภักดีธรรม VOA ไทยรายงานค่ะ
จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ
Voice of America Washington